Sport News Radio 105,8.
Γεια σας φίλες και φίλοι, πολύ καλό μεσημέρι, η ώρα είναι 12 και 10 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο RT News Radio 105,8. Σήμερα ξεκινάμε λίγο διαφορετικά την εκπομπή, γιατί έχετε φαντάζομαι ενημερωθεί όλοι σας, έχουμε αυτήν την πραγματικά πολύ στενάχωρη εξέλιξη με την υγεία του υφυπουργού του Γιώργου Μιλωνάκη που νοσηλεύεται στην εντατική, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού με εγκεφαλικό ανέβρισμα. Είχε προηγηθεί ένα λιποθυμικό επεισόδιο στη διάρκεια του πρωινού καφέ, της πρωινής σύσκεψης με τον Πρωθυπουργό. Τον Πρωθυπουργό που έφυγε μόλις πριν από λίγο από το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού.
Να πούμε ότι η κατάσταση του κύριου Μιλωνάκη είναι πολύ σοβαρή, είναι κρίσιμη.
Ναι, βάλε τώρα μία ανατελεία για να πάμε στη Σοφία Πατραμάνη.
Να Σοφία Πατραμάνη να μας πει τα ιατρικά και να πούμε εμείς τα πολιτικά μετά.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα λοιπόν στην συνάδελφό μας, στην Σοφία Πατραμάνη. Σοφία μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Μιλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, στον Ευαγγελισμό. Mm. Υποβλήθηκε μόλις μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Μέγαρο Μαξίμου. Υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου, η οποία έδειξε ότι υπέστη ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο. Δηλαδή υπήρξε αιμορραγία, εκτεταμένη αιμορραγία.
Στην
περιοχή του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να γίνεται η πρώτη προσπάθεια είναι η σταθεροποίηση της κατάστασής του και να δουν ποια θα μπορούσε να είναι η προσέγγιση στη συνέχεια. Προς το παρόν, όπως είπαμε, είναι διασωληνωμένος, είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, χαρακτηρίζεται κρίσιμη η κατάστασή του. Βρίσκεται εκεί από τα πρώτα λεπτά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και θα έχουμε κάποια ιατρική ανακοίνωση μέσα στα επόμενα λεπτά.
Περιμένουμε το ιατρικό ανακοινωθέν. Προς τη στιγμή γνωρίζουμε, Σοφία μου, αν έχει υπάρξει κάποια ιατρική πράξη επί του γεγονότος αυτού.
Μέχρι στιγμής όχι. Δηλαδή η ιατρική πράξη θα μπορούσε να έχει, στην οποία θα μπορούσε να έχει να προβεί οι γιατροί, είναι η αποσυμπίωση του εγκεφάλου.
Ναι, δηλαδή, παροχετεύσεις και τα λοιπά.
Ναι. Μέχρι στιγμής όχι, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Okay. Απλά θα πρέπει να εκτιμηθεί νευρολογικά και βέβαια και μέσα από τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του, αν αυτό μπορεί να γίνει τώρα, άμεσα.
Εξαρτάται και πόσο εκτεταμένη είναι η αιμορραγία και τι δηλαδή, αυτή μπορεί να έχει προκαλέσει από πλευράς βλαβών στον εγκέφαλο κλπ.
Αυτό είναι νωρίς, δεν το ξέρουμε συνήθως.
Ναι, αυτό λέω, νωρίς. Είναι νωρίς.
Δεν υπάρχει τέτοια εικόνα αυτή.
Όχι, δεν μπορεί να υπάρχει τώρα.
Δεν μπορεί να υπάρχει. Απλά γίνεται μια προσπάθεια σταθεροποίησης για να μπορούν
ακριβώς
τι μπορούν να κάνουν.
Να ευχηθούμε από βάθους καρδιάς πραγματικά το καλύτερο, γιατί να συμπληρώσουμε και να πούμε πέρα από όλα τα άλλα ότι είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος,
είναι 53 ετών.
Ναι, και πραγματικά είναι μια εξέλιξη, μια είδηση που από το πρωί μας έχει στενοχωρήσει όλους, μας έχει λυπήσει όλους. Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε εδώ, είσαι εκεί, μόλις έχουμε το ιατρικό ανακοινωθέν.
Να συνδεθούμε για να
σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ναι, πραγματικά λυπηρό όλο αυτό.
Ναι, να πούμε ότι ο κύριος Μιλωνάκης από το πρωί που πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου είχε μια αδιαθεσία, δεν αισθανόταν καλά. Η πίεση πολιτική των τελευταίων ημερών και για θέμα δικό του αλλά και η ευρύτερα για την κυβέρνηση προφανώς συνετέλεσε σε όλη αυτή την ιστορία. Βλέπω ότι οι τελευταίες αναρτήσεις που είχε κάνει στο Instagram ως story είναι δύο αναφορές από μέσα ενημέρωσης για την περίφημη υπόθεση Σάντι στην Κύπρο, όπου και ο ίδιος είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη για αυτό το θέμα, λέγοντας ότι τον εμπλέκουν σε μια κατασκευασμένη υπόθεση.
Ναι. Υπάρχει κάτι να το πούμε λίγο, συγγνώμη που παρεμβαίνω, γιατί εμείς τα ξέρουμε, οι ακροατές δεν οφείλουν να τα ξέρουν. Θα πούμε εν περιλήψη και εν τάχει ότι ο κύριος Μιλωνάκης φέρεται να τον έχουν εμπλέξει μέσα σε μια υπόθεση παραδικαστικού στην Κύπρο. Γιατί τώρα δεν μπορείτε να ξέρετε εσείς τι είναι η Σάντι και ποια είναι η Σάντι, για την οποία για το θέμα αυτό ο ίδιος έχει σπεύσει να τοποθετηθεί και να διαχωρίσει την οποιαδήποτε σχέση του με την υπόθεση.
Είχε κάνει λόγο για πρωτοφανή σκευωρία σε βάρος του και για κατασκευασμένα ηχητικά ντοκουμέντα, όπου αυτός που τον υποδίονταν, όπως είπε ο κ. Μιλωνάκης, είχε και κυπριακή προφορά. Αυτές ήταν οι δύο τελευταίες αναρτήσεις που σημαίνουν του πόσο πιεσμένος ήταν και όσον αφορά αυτό το θέμα για το οποίο είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη, συν τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση, με το θέμα των υποκλοπών, με όλα
και
αυτά.
Και είναι αυτό που λέμε ότι τελικώς η εμπλοκή με την πολιτική, αλλά όχι μόνο με την πολιτική, κυρίως όμως με αυτήν, απαιτεί αυτό που λέμε πολύ γερό στομάχι, γιατί όλα αυτά, εάν είσαι ένας χαρακτήρας που τα μεταβολίζεις σωματικά μετάνωση το σώμα. Ναι. Είναι οι γνωστές διαδικασίες που ούτως ή άλλως αυτά τα υφιστάμεθα και εμείς, ο καθένας στη διάστασή του και στο μέτρο του στην προσωπική του ζωή.
Και είναι και ένα σήμα ότι, εν πάση περιπτώσει, και οι πολιτικοί είναι επίσης άνθρωποι, δεν είναι ούτε ρομπότ ούτε μηχανές. Από την πίεση μπορούν να συμβούν τραγικά περιστατικά όπως αυτό που συνέβη με τον κύριο Μιλονάκη.
Τα καλύτερα ευχόμαστε για τον κύριο Μιλονάκη. Ό,τι νεότερο υπάρξει θα σας το μεταδώσουμε, φίλες και φίλοι.
Ότι αυτό θα έχει και πολιτικές συνέπειες στο γεγονός Ευαγγελία. Πρώτον, γιατί ο κύριος Μιλονάκης ήταν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ήταν από τους πιο στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού και ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι προφανές ότι αν όλα πάνε καλά θα δυσκολευτεί, θα περάσει πολύς καιρός για να γυρίσει, αν γυρίσει μετά την αποθεραπεία. Έτσι, και όλα αυτά που σημαίνει ότι θα πρέπει...
Αυτό είναι το δικό του πρόβλημα. Πολιτικά φαντάζομαι θα το Μέγαρο Μαξίμου θα το διαχειριστεί.
Ναι, λέω ότι η αντικατάσταση του κυρίου Μιλονάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα δημιουργήσει νέα δεδομένα και νέες συνθήκες και πολιτικές στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό εννοώ όσον αφορά τις ισορροπίες, την ανθρωπογεωγραφία... Και
εντάξει,
τα δεδομένα.
Νομίζω ότι κέντρα εξουσίας, όπως είναι κάθε φορά το Μέγαρο Μαξίμου, το όποιο Μέγαρο Μαξίμου, είναι έτοιμο για να απορροφήσει τέτοιου είδους κραδασμούς. Έχει ήδη απορροφήσει πολύ βαρύτερους με τον
εδώ όμως είναι
το θέμα
σοκοματικό,
είναι σε ανθρώπινη διάσταση. Το εγώ το αντιμετωπίζω.
Επίσης, να δούμε τι θα γίνει με την προημερησίας διατάξεως αύριο συζήτηση στη Βουλή.
Αυτό είναι ένα θέμα για να δούμε αν θα γίνει.
Αν θα γίνει ή όχι, λόγω αυτής της. Του ξαφνικού θέματος υγείας του κυρίου Μιλονάκη. Θα δούμε, γιατί και ο Πρωθυπουργός υποτίθεται ότι η σύσκεψη το πρωί έγινε για την προετοιμασία της αυριανής τοποθέτησής του. Τώρα όλα αυτά έχουν πάει στην άκρη. Ο Πρωθυπουργός μέχρι πριν από λίγο ήταν στον Ευαγγελισμό.
Λοιπόν, πάμε όμως τώρα λίγο να τα αυτά. Δεν έχουν τόσο. Ήταν στον Ευαγγελισμό. Έφυγε από τον Ευαγγελισμό ο κύριος Μητσοτάκης. Να παραμείνουμε στο βασικό. Στο να ευχηθούμε τα καλύτερα για τον άνθρωπο αυτό που έχει πάθει αυτή την πολύ, πολύ σοβαρή κατάσταση σε σχέση με την υγεία του. Τώρα, τα υπόλοιπα, και επειδή επί της ουσίας αύριο θα ξεκινούσε τις εργασίες της η Βουλή μετά τις γιορτές με την προημερησία που μόλις είπες, γι' αυτό και όλα τα υπόλοιπα θέματα που ακριβώς βρισκόμαστε, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον συνάδελφο και αρθρογράφο στην Καθημερινή, τον Πάσχο Μανδραβέλη. Πάσχο, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, να ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί είναι και νέος άνθρωπος.
Πολύ, ναι μωρέ, αυτό λέω και εγώ. Αυτό. Τα καλύτερα να ευχηθούμε για τον κύριο Μιλονάκη.
Πολλές φορές όσα δεν φέρνει ο χρόνος, τα φέρνει η ώρα.
Ακριβώς.
Τώρα, έλεγε και ο Δημήτρης μόλις πριν από λίγο ότι πιθανότατα αυτή η εξέλιξη σε σχέση με την υγεία του κυρίου Μιλονάκη να οδηγήσει ενδεχομένως στην μετάθεση, στην αναβολή, θα δούμε, της αυριανής συζήτησης για το κράτος δικαίου που θα γινόταν στη Βουλή και επί της ουσίας για πάρα πολλούς υποτίθεται ότι θα ήταν και η αυλαία για την προεκλογική περίοδο.
Ναι, δεν ξέρω, γιατί έχει ήδη αναβληθεί μια φορά. Ήταν σύμφωνα με το Σύνταγμα να γίνει μέχρι στις 3-4 Απριλίου και την ανέβαλαν. Δεν ξέρω, εντάξει, είναι ανθρώπινες στιγμές, καταλαβαίνω.
Εντάξει, τώρα αν αναβληθεί ο λόγος είναι απολύτως ανθρώπινος και φαντάζομαι θα είναι και αποδεκτός.
Δεν βλέπει ανθρώπινους λόγους, δυστυχώς.
Εντάξει, αλλά το θέμα είναι να μην γίνουμε και απάνθρωποι.
Το καταλαβαίνω, γι' αυτό έπρεπε να έχει γίνει ήδη αυτή η συζήτηση και να είχαμε ξεμπερδέψει, αλλά τέλος πάντων τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Το βασικό ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση που μοιάζει να είναι σε αποσύνθεση. Δηλαδή έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά, η δυσαρέσκεια του κόσμου καίει από την κρίση, για την οποία δεν φταίει η κυβέρνηση βέβαια, αλλά επομίζεται τα δεινά της. Και αυτό φαίνεται από το χειρισμό της υπόθεσης Λαζαρίδη. Για ένα πολύ μικρότερο παράπτωμα, όταν η κυβέρνηση είχε την αυτοπεποίθηση, είχε διώξει τον κύριο Διαματάρη. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό βρίσκει ικανοποιητικές τις απαντήσεις του κυρίου Λαζαρίδη, οι οποίες δεν στέκουν, διότι ο νόμος είναι ρητός και κατηγορηματικός.
Γιατί είναι άλλο το πολιτικό timing και οι συνθήκες οι πολιτικές.
Ακριβώς, είναι
πολύ
άλλο το πολιτικό timing και η κυβέρνηση δεν δείχνει την αυτοπεποίθηση που είχε. Δεν ξέρω πριν πόσα χρόνια ήταν.
Λογικό είναι. Άλλο να έχει ένα χρόνο μετά τις εκλογές, άλλο 7.
Όχι αυτό, όταν πριν από 10 μέρες, ούτε 10 μέρες, έκανε τον ανασχηματισμό, στον κοινό ανασχηματισμό αυτό, μπήκε ο κύριος Λαζαρίδης στην κυβέρνηση και προκύπτει αυτό. Εντάξει. Είναι ένα θέμα.
Αυτό εγώ ξέρω ότι στα προηγμένα πολιτικά συστήματα που έχουν επιτελικά κράτη κάνουν ένα screening πριν των υπουργών, πριν να αναθέσουν κάποιον υπουργό. Ψάχνουν ακόμα και τα σκουπίδια του, τρόπος που λέγει, έτσι. Ναι. Για να ξέρουν το παρελθόν, ώστε να αποφασίσουν αν θα βάλουν κάποιον σε μια θέση, αν δεν θα τον βάλουν, ή αν τον βάλουν να ξέρουν τι θα περιμένουν και πώς θα τον αντιμετωπίσουν. Εδώ φαίνεται ότι δεν λειτουργεί επιτελικώς η κυβέρνηση, δεν έκανε το απαιτούμενο screening να πει ρε παιδάκι μου, εδώ έχεις αυτό, τι γίνεται εδώ πέρα, πώς θα το χειριστούμε αν κάποιος κακός σαν τον Πολάκη, δεν ξέρω, Πολάκης ήταν ο Κασελάκης, δεν ξέρω ποιος.
Βέβαια αυτή η ιστορία είναι από το 2007,
ναι.
Και το ερώτημα είναι πώς ξαφνικά τώρα ανακαλύφθηκε, διότι ο κύριος Λαζαρίδης είχε και άλλες ιδιότητες, είχε και την ιδιότητα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της
Νέας Δημοκρατίας.
Ναι,
το γεγονός, όχι το πότε. Κακώς δεν ανακαλύφθηκε από τότε.
Ανακαλύφθηκε τώρα γιατί έγινε υπουργός και ψήθηκε στην κλίτσα του Τζομπάνι αρκετά ο κύριος Λαζαρίδης.
Αυτό το ερώτημα λοιπόν είναι αν κάποιοι το ήξεραν και απλά τώρα αποφάσισαν να το βγάλουν, αν κάποιοι το έμαθαν τώρα, ή αν αυτό είναι σοκοματικό μαχαίρωμα από συνυποψηφίους του κυρίου Λαζαρίδη στην εκλογική του περιφέρεια.
Μπορεί να είναι όλα αυτά μαζί. Γιατί τώρα σημασία έχει το γεγονός, αυτό θέλω να πω.
Σύμφωνη,
γιατί
δεν το συζητάμε. Ευστόχος
μας θυμίζει τον κύριο Διαματάρη ο Πάσχος, που εκεί μία που διαπιστώθηκε, μία που βρέθηκε.
Απλά του κυρίου Διαματάρη, με το που μπήκε στην κυβέρνηση, βγήκε το γεγονός. Ο κύριος Λαζαρίδης εδώ είναι χρόνια, πώς να το πω, ως πολιτικό πρόσωπο.
Άλλο.
Που έχει ρόλους σημαντικούς.
Απλώς το ζήτημα είναι η εικόνα της κυβέρνησης χειροτερεύει με την υπόθεση του Λαζαρίδη.
Αυτό είναι σίγουρο.
Και επειδή ήδη υπάρχουν πάρα πολλά και υπάρχει ένα γεγονός το οποίο έγραφε και ο Χρήστος Παπαχρήστος στη στήλη του σήμερα στα νέα, σήμερα ή χθες, εκείνης της καθαρίστριας η οποία έφαγε 10 χρόνια κάθεξη, έτσι πήγε μέσα ένα διάστημα μετά που φυλακίστηκε, δημιουργεί αυτή την αίσθηση απαξίωσης συνολικά του πολιτικού σκηνικού, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο απαξίωση μόνο της κυβέρνησης. Και μπαίνει ένα ζήτημα. Όταν θα ξαναπάει κάποιος σε ένα υπουργικό γραφείο, σε ένα βουλευτικό γραφείο, να ζητήσει ένα ρουσφέτη μια παράνομη πρόσληψη, τι θα του πούνε, ότι δεν το απαγορεύει ο νόμος για το ΑΣΕΠ?
Ναι.
Μπαίνει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, καλή είναι η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού προς τη σωστή κατεύθυνση, μάλλον αυτή για το ασυμβίβαστο, αν και κατ' εμέ είναι λειψή και ακατέργαστη, αλλά δημιουργεί αντίβαρα αυτή τη στιγμή στην πρωτοβουλία η οποία πρέπει να συζητηθεί, έτσι.
Ναι.
Και
επίσης πρέπει να δούμε, γιατί αυτό είναι ακόμα θολό, αν ο κύριος Λαζαρίδης, όπως τουλάχιστον ο ίδιος ισχυρίζεται, προσελήφθη ως μετακλητός ή αν προσελήφθη ως ειδικός επιστήμονας που απαιτούνταν συγκεκριμένα χαρτιά και πτυχία, τα οποία δεν τα κατέθεσε, και εκεί υπάρχει παρανομία και της υπηρεσίας που δέχθηκε να υπογράψει μια τέτοια πρόσληψη χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Στις προσλήψεις, εννοείς.
Όχι.
Το ΟΠΕΚΕΠΕ, το αντίστοιχο ΟΠΕΚΕΠΕ στις προσλήψεις.
Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ πιο βαρύ, γιατί έχει να κάνει με το Υπουργείο Παιδείας, έχει να κάνει με τη δημόσια διοίκηση. Τότε ήταν Υπουργός Παιδείας η Μαριέτα Γιαννάκου, που όσοι την έχουμε γνωρίσει ξέρουμε ότι σε τέτοια θέματα ήταν πολύ ευαίσθητη, και μάλιστα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και υπουργοί λένε πώς ήταν δυνατόν η Μαριέτα Γιαννάκου να έχει υπογράψει ένα τέτοιο χαρτί. Αλλά με όλα αυτά μένει να τα δούμε. Αν βγει ο φάκελος του κυρίου Λαζαρίδη από το Υπουργείο Παιδείας, νομίζω θα διαφωτιστούμε όλοι.
Συμφωνώ απολύτως. Τώρα, έτσι είναι τα πράγματα.
Εάν λοιπόν γίνει η αυριανή συζήτηση στη Βουλή ή οψέποτε Πάσχο, εδώ οι πληροφορίες λένε, ο Δημήτρης κάνει και το κυβερνητικό ρεπορτάζ, ότι αυτό που θα επιχειρήσει η κυβέρνηση είναι να βάλει μπροστά το θέμα της αναθεώρησης, τον να εξαγγείλει θεσμικές αλλαγές για να προσπεράσει, να υπερκεράσει και αυτή τη δυσκολία.
Ναι, αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει απλώς από τον Πρωθυπουργό, τα θέματα τίθενται από τα σπασματικά και κάθε φορά με κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει προτείνει και μια συνταγματική μεταρρύθμιση. Δεν ήθελε να βάλει τη Σακελαροπούλου για δεύτερη θητεία πρόεδρο, ανακάλυψε την μοναδική θητεία για τους προέδρους της Δημοκρατίας. Το οποίο δεν καταλαβαίνω σε τι χρειάζεται, αν έπρεπε να βάλουμε περιορισμό θητείων, σε άλλες χώρες το βάζουν εκεί που ασκείται η εξουσία, γιατί η κατάσταση. της εξουσίας είναι από τη μακρά περίοδο άσκησης της εξουσίας. Επομένως, αν συζητήσουμε για θητείες, πρέπει να βάλουμε θητεία στον Πρωθυπουργό στην Ελλάδα, που είναι το πανίσχυρο. Και όχι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος το καδικά της γραφής με μια διάγγελμα λέει και μερικές φορές το λέει και λάθος. Επομένως, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να συζητηθούν όλα αυτά. Πολλές φορές οι προτάσεις του Πρωθυπουργού είναι προς σωστή κατεύθυνση, αλλά υπονομεύονται από το συγκυριακό τρόπο με τον οποίο τίθενται.
Ναι, γιατί είναι αυτό που είπες, ότι δεν μπαίνουν ολοκληρωμένες οι προτάσεις του και κάθε φορά βγάζει συγκυριακά για να αντιμετωπίσει κάτι που έχει συμβεί.
Ακριβώς. Με αποτέλεσμα να υπονομεύει ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει
αυτό
να γίνει.
Αυτό υπονομεύεται στην ουσία.
Ακριβώς.
Τώρα, υπάρχει και ένα θέμα, Πάσχο, γιατί και χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, σε μια εκπομπή που τον είχαμε το βράδυ στο Action, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά άμεσα τη συνταγματική αναθεώρηση. Πράγμα που σημαίνει ότι σίγουρα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου δεν θα έχουμε προώρες εκλογές. Γιατί το λέω αυτό, γιατί συζητάμε τις τελευταίες εβδομάδες και για την πιθανότητα εκλογών, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι και λοιπά, οι αρχές του φθινοπόρου. Η συνταγματική αναθεώρηση, τουλάχιστον η πρώτη της φάση, έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες. Έχει ψηφοφορίες που πρέπει να γίνουν στη Βουλή. Έχει μια επιτροπή που πρέπει να συγκροτηθεί και να επεξεργαστεί το Σύνταγμα. Άρα, τουλάχιστον μέχρι τέλη Οκτωβρίου, εκλογές δεν μπορούν να γίνουν, σωστά?
Μεγάλη μπουκιά φάει.
Έτσι.
Δηλαδή,
να κοπεί αναθεώρηση στη μέση, να πάει στράφη.
Όλα μπορούν να
συμβούν. Αν η κυβέρνηση βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση, δεν νομίζω να αναβάλει τις εκλογές για λόγους της συνταγματικής αναθεώρησης.
Ναι, αλλά να έχεις ξεκινήσει την αναθεώρηση και να την πας στράφη και μετά να θες άλλα 10 χρόνια για να κάνεις, νομίζω είναι...
Δεν είναι η πρώτη φορά. Σου θυμίζω, έχουμε από αναθεωρήσεις που πήγαν στράφη, έχουμε αρκετές. Έχουμε την αναθεώρηση του 2006... 2007 που πήγε στράφη και το μόνο που...
Πάντως ολοκληρώθηκαν όλες. Δεν υπάρχει κάποια αναθεώρηση που ξεκίνησε και σταμάτησε στη μέση για να πάμε σε εκλογές. Αυτό λέω. Τέτοιο δεν προηγούμενο αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν ακόμα και ο κύριος Τσίπρας που έκανε...
Για όλα υπάρχουν προηγούμενα.
Ναι, και επίσης,
για όλα δημιουργούνται προηγούμενα.
Και
επίσης θέλω να πω ότι όλα αυτά να τα βάλουμε στη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή εμείς όλα αυτά τα συζητάμε γιατί μας αφορούν εθνικά εδώ στη χώρα, αλλά σε ένα timing ενός πολέμου, έτσι, με τις συνέπειες ενός πολέμου, με την αγωνία των συνέπειων ενός πολέμου, που δεν ξέρουμε τι θα είναι. Να, στο δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου υπό το πρίσμα των ενεργειακών θεμάτων που δημιουργεί ο πόλεμος.
Πάντως, αν υπάρχει ένα επιχείρημα, ένα εύλογο επιχείρημα ότι δεν πρόκειται να κάνει πρόορες εκλογές, είναι ότι σε περιόδους κρίσης, έτσι, όπως είναι αυτή, στην οποία είπαμε δεν φταίει η κυβέρνηση, αλλά υπομίζεται το βάρος της. Που βλέπει να χάνει, ποτέ οι κυβερνήσεις δεν κάνουν εκλογές. Οι κυβερνήσεις κάνουν πρόορες εκλογές ώστε να είναι να κερδίσουν.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και τουλάχιστον σε ένα πολιτικό τοπίο που τους ευνοεί, όχι που είναι εναντίον τους.
Ακριβώς. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Μπορεί να είναι όπως πρόσχημα η συνταγματική αναθεώρηση, έτσι. Να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι η συνταγματική αναθεώρηση που θα αποτρέψει την κυβέρνηση από το να κάνει προώρες εκλογές.
Να πούμε και μια ειδησούλα τώρα, όχι τώρα, αλλά προέκυψε και έχει το ενδιαφέρον της, ότι ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, και θα προτείνει την ανανέωση της θητείας του στη θέση του διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας.
Αυτό που περιμέναμε.
Ναι. Στους διοικητές δεν έχουμε θητείες.
Όχι.
Είναι η τρίτη. Είσαι και εσύ όμως.
Είναι η τρίτη
θητεία.
Όλα το έδειχναν. Όλα το έδειχναν. Απλώς έρχεται και επιβεβαίωση.
Και ο κύριος Στουρνάρας κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
Είναι επιτυχημένος.
Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτοϋπονομεύεται. Δηλαδή θα βάλεις όριο θητειών στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος τι να
δούμε. Ούτε ο κύριος Πιτσιλής έχει, που έχει ανανεωθεί η θητεία
του
δύο φορές.
Τώρα μην το ανοίγεις το θέμα. Και 29. Λοιπόν. Πάσχο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάσχο μας.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Πάσχος Μανδραβέλης, φίλες και φίλοι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
smiles on what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, I put my
έχουμε επιστρέψει, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ναι Μεν Αλλά. Να σας το πω από τώρα, θα σας το πω και τελειώνοντας την εκπομπή μας, ότι μετά τη μία και από τη μία ως τις τέσσερις σήμερα θα έχουμε στάση εργασίας, έχουν στάση εργασίας η τεχνική της ΕΡΤ και κατά συνέπεια η κανονική ροή του προγράμματος του ΕΡΤ News Radio 105,8 θα είναι από τις 4 πάλι και μετά. Θα σας το θυμίσουμε και τελειώνοντας την εκπομπή. Και τώρα θα συζητήσουμε αυτό που λέγαμε, άμα τι ενάρξει, για την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ειδικά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, αλλά και οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ τη συχνότητα, από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι έχουν πλήξει την παγκόσμια οικονομία, Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, φίλες και φίλοι, σε έκθεσή του αναθεωρεί όλες τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις για ανάπτυξη προς τα κάτω. Αναφέρεται σε 3 σενάρια ανάλογα με τις εξελίξεις. Τα σενάρια αυτά ομολογώ ότι δυσμενή σενάρια είναι. Επίσης οι γεωπολιτικές αυτές εντάσεις θα μπορούσαν να επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο και να οδηγήσουν και σε πολιτικές εντάσεις, όπως προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον καθηγητή στον τομέα διεθνών και ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών και νομισματικών θεσμών του Πανεπιστημίου του Πειραιά, τον κύριο Χρήστο Χατζημανουήλ. Κύριε Χατζημανουήλ, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Παλτάκη.
Χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Γεια σας.
Δυσίωνες πληροφορίες ό,τι διαβάζουμε αυτές τις μέρες. Και έρχεται και η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα μου πείτε, δεν το περίμενες? Το περίμενα, αλλιώς είναι κάθε φορά να το διαβάζεις.
Δεν είναι ζήτημα ιονών. Πλέον έχουμε μπει στα γεγονότα και τα γεγονότα ήταν ριζικώς αρνητικά. Οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύτηκαν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Κύριε καθηγητά, αν έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο, χαμηλώστε το, γιατί κάνει μία ηχό, δεν ξέρω αν ακούγεται κάπου.
Κάνει ένα εκο ή αν έχετε, δεν ξέρω.
Δεν έχω, όχι.
Ναι. Έχετε hands free?
Όχι, είναι σταθερό.
Ναι, για κάποιο λόγο έχει εκο το περιβάλλον στο οποίο είστε. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε.
Θέλετε να επανασυνδεθούμε, τι να σας πω?
Ναι, αν θέλετε να επανασυνδεθούμε και αν έχετε σταθερό.
Μιλάμε από το σταθερό, πάρετε στο κινητό για να είμαστε καλύτερα.
Ωραία, αμέσως τώρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ζητώ συγγνώμη. Ναι, πρέπει να το κάνουμε αυτό, φίλες και φίλοι, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καθαρότερο ήχο και να συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Χατζημανουήλ αυτό που συζητάμε, ότι ναι, και σωστά λέει, έχουμε φύγει από τους ιονούς, τα ζούμε τώρα, είναι βιωματική η σχέση μας με τον πόλεμο και τις συνέπειές του. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτά τα σενάρια και οι εκδοχές που δίνει είναι μάλλον αρνητικές. Τον έχουμε πάλι τον κύριο Χατζημανουήλ. Να σας ακούσουμε τώρα.
Καλύτερα.
Τέλεια. Τώρα τέλεια.
Ορισμένες φορές τα κινητά είναι καλύτερα και αυτά.
Αλήθεια είναι αυτό.
Πλέον πάντα.
Η τεχνολογία βλέπετε. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ έχουμε το εξής. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ο πόλεμος δεν θα συνεχιστεί, και όχι απλώς δεν θα συνεχιστεί, αλλά θα σταματήσει και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, η αποκατάσταση της ροής εφοδιασμού δεν θα είναι άμεση. Έχουν πληγεί εγκαταστάσεις παραγωγής, έχουν καθυστερήσει παραδόσεις. Μπορούμε να περιμένουμε ότι η εξομάλυνση θα πάρει χρόνο, θα πάρει μήνες, η πλήρης εξομάλυνση, ώστε να ξαναγυρίσουμε σε χαμηλά επίπεδα κόστους πετρελαίου από το φθινόπωρο. Εάν όμως οποιοδήποτε από τα άλλα δύο σενάρια που εξετάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επαληθευθεί και οι συγκρούσεις συνεχιστούν ή ξαναρχίσουν, ή αν έχετε μια παρατεταμένη διαταραχή με συνεχές κλείσιμο του Ορμούζ και επιβολή του αμερικανικού εμπάργκο για μήνες, τότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα. Και αυτό βεβαίως επηρεάζει όχι μόνο το ευθέως το κόστος ενεργείας, ας πούμε τη βενζίνη στο βενζινάδικο, αλλά και όλη την αλυσίδα παραγωγής όπου χρησιμοποιείται πετρέλαιο. Συνεπώς μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έχουμε και μία μείωση της παγκόσμιας παραγωγής, αλλά και φαινόμενα πληθωριστικά, δηλαδή ένα συνδυασμό ύφεσης, να μην την πω ύφεση γιατί δεν φτάνουμε σε επίπεδο ύφεσεως, αλλά επιβράδυνσης της ανάπτυξης σε συνδυασμό με επιτάχυνση του πληθωρισμού. Για τον πληθωρισμό είναι ανησυχητικά τα πράγματα, γιατί εδώ έρχεται αυτό να προσθεθεί σε μία σειρά από σοκ που τον αύξησαν τα προηγούμενα χρόνια και αρχίζουμε να έχουμε ένα πιο μόνιμο ζήτημα πληθωρισμού πλέον.
Μάλιστα. Μια και μπήκατε στο θέμα του πληθωρισμού, ας μείνουμε λίγο, γιατί είναι και η κύρια εκτίμηση και μένει σε αυτό σε σχέση με την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία. Επί της ουσίας χαμηλώνει τον πύχη της ανάπτυξης και έχει μια πρόβληψη αναφοράς.
Ναι. Διότι εδώ μιλάτε για μια έκθεση που κατά βάση έχει παγκόσμια διάσταση. Οι επιμέρους προβλέψεις για χώρες βεβαίως δεν μπορεί να μιληθούν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Δεν πρόκειται όμως για μια εξαντλητική μελέτη του τι συμβαίνει στο επίπεδο της Ελλάδος, αλλά το πώς η Ελλάδα επηρεάζεται από τα ευρύτερα δεδομένα. Και το ελπιδοφόρο είναι ότι η Ελλάδα επηρεάζεται μεν αρνητικά, επηρεάζεται ενδεχομένως λιγότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Οι χώρες που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι χώρες που βρίσκονται σε άμεση συνάφεια.
Ναι.
Και εμείς θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε ότι είμαστε στο όριο της περιοχής, αν θέλετε, στην άκρη της περιοχής της ευρύτερης. Οι χώρες που εξαρτώνται πολύ από εισαγωγές ενέργειας, οι χώρες που εξάγουν ενέργεια. Αυτές οι χώρες επηρεάζονται πιο άμεσα, σε πιο μεγάλο βαθμό, από ότι ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες που ούτε πολεμική ζώνη είναι, ούτε εισαγωγέας σημαντικός ενεργείας, αντιθέτως.
Αυτές οι χώρες που λέτε ότι εξάγουν ενέργεια, οι χώρες του κόλπου, επί της ουσίας που αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα,
βεβαίως.
Και από το γεγονός,
αν δείτε το πότο τι εξάγεται τους τελευταίους δύο
μήνες. Ότι υπάρχουν κατεστραμμένες υποδομές, υπάρχουν περιορισμοί στην εξαγωγή και όλα αυτά.
Και τώρα, πρώτο όμως δημιουργεί ένα πιο μόνιμο πρόβλημα.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά.
Για την Ελλάδα θα σας έλεγα, ναι, βεβαίως.
Ναι. Αυτά τα δεδομένα, και που τα οποία σωστά είπατε, θα πάρει πολύ χρόνο να αποκατασταθούν και οι υποδομές κλπ. Μπορεί να βοηθήσουν την Ευρώπη να τρέξει πιο πολύ αυτά τα προγράμματα που είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια για την πράσινη ενέργεια, για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Είδαμε, ας πούμε, στην Ισπανία να επιδοτούνται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την κυβέρνηση Σάντσεθ με ένα μεγάλο ποσό. Σε άλλες χώρες να υπάρχει αύξηση της παραγωγής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Γενικά να στρέφονται κάποιοι σε αυτό που λέμε πράσινη ενέργεια, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, θεωρώντας ότι μπορεί να προκύψει και μια καινούρια σύγκρουση και να έχουμε και νέα δεδομένα. Μπορεί η Ευρώπη λοιπόν να το χρησιμοποιήσει αυτό ως ευκαιρία?
Απολύτως εύστοχη η παρατήρησή σας. Είναι κρίσιμο αυτό που λέτε. Πράγματι η κρίση αυτή, αν θέλετε, ξαναβάζει στην ατζέντα το θέμα της ενεργειακής προσαρμογής και μετάβασης και την καθιστά πλέον πολύ επιτακτικότερο στόχο, όχι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά γεωοικονομικό, γεωστρατηγικό. Αποδεικνύεται ότι αν είχαμε υψηλότερα επίπεδα εναλλακτικών μορφών ενεργείας, θα ήμασταν σε καλύτερη θέση σαν Ευρώπη, και αυτό νομίζω είναι ένα μήνυμα το οποίο περνάει με μεγάλο δυναμισμό.
Έχει τα περιθώρια η Ευρώπη να επιμείνει σε αυτό, κύριε Χατζημανουήλ, γιατί είναι σε μια εξαιρετικά δύσκολη φάση και η Ευρώπη έχει πάρα πολλά θέματα ανοιχτά και πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις, αυτό θέλω να πω.
Η Ευρώπη πρέπει πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσει ποιοι είναι οι στρατηγικοί της στόχοι, και η σημερινή κρίση βοηθάει σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκαθαρίζει το στρατηγικό τοπίο. Αυτό ακούγεται παράδοξο. Πώς ξεκαθαρίζει το στρατηγικό τοπίο κάτι το οποίο δημιουργεί αναταραχή και αβεβαιότητα? Το ξεκαθαρίζει ως προς τις στρατηγικές στοχεύσεις της Ευρώπης, που πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Και μέσα σε αυτά είναι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι δηλαδή πέραν του να εξοπλιστούμε, χρειάζεται μια δυναμικότερη στροφή στην σχετική, γιατί δεν μπορεί να είναι απόλυτη απεξάρτηση από εκτός Ευρώπης ενεργειακές πηγές.
Εδώ συζητάνε, κύριε Χατζημανουήλ, ότι ενδεχομένως ξαναγυρνάνε στη Ρωσία. Ως επιλογή, θέλω να πω, ενεργειακή.
Μπορεί να μην αρέσει αυτό που θα πω, αλλά αυτό έπρεπε να το έχουμε σκεφτεί εδώ και χρόνια.
Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας και το ξέρετε.
Είναι προφανές ότι εδώ πέρα έχει γίνει ένα στρατηγικό λάθος και μια υπερβολή και ένας εσφαλμένος υπολογισμός των κινδύνων. Είδαμε μόνο έναν άμεσο κίνδυνο και δεν είδαμε τους δυνητικούς. Αλλά αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα για αυτό, πέστε ότι πραγματικά διαβάζουμε την κατάσταση σωστά, όλα τα μαθήματα παίρνονται, γίνονται σωστές επιλογές. Θέλει χρόνο όμως, διότι εδώ μιλάτε για μια διαρθρωτική αλλαγή, μια άλλου τύπου άμυνα, μια άλλου τύπου ενέργεια. Εγώ θα μείνω μισό λεπτό στο πιο άμεσο ή μεσοπρόθεσμο, ότι την επόμενη χρονιά και το 2020, δηλαδή στο σύνολο του 2026 και το 2027, προφανώς η Ευρώπη θα δοκιμαστεί περαιτέρω οικονομικά, και ήδη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μια μείωση της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ευτυχώς η Ελλάδα...
Δεν πλήττεται τόσο πολύ.
Πλήττεται. Κοιτάξτε, η πρόβλεψη ήταν
2,2%
για 2% ανάπτυξη στο τέλος του
2,1.
Το 25 προβλεπόταν για το 26, τώρα κατεβαίνουμε στο 1,8. Αυτό που είναι ελπιδοφόρο όμως, και θα ήθελα να το πω αυτό, είναι ότι επίσης το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Η ανεργία ήδη βρίσκεται για τα ελληνικά δεδομένα σε σχετικώς χαμηλά επίπεδα και προβλέπεται να πέσει κι άλλο. Θυμηθείτε ότι η ανεργία στην Ελλάδα έχει και ένα πλασματικό χαρακτήρα, διότι εγγράφονται πολλοί εποχιακοί εργαζόμενοι ως άνεργοι για λόγους επιδοματικούς κτλ. Συνεπώς αρχίζουμε να κινούμαστε σε επίπεδα ανεργίας τα οποία να είναι σύστοιχα με αυτά των εταίρων μας και των, ξέρετε, των ανεπτυγμένων κρατών γενικώς.
Ναι, αλλά προβλέπει και...
αλλά πολύ χαμηλότερα από το ιστορικό μας. Και το δεύτερο είναι ότι ενώ προβλέπεται και άνοδος του πληθωρισμού, δεν γίνονται ειδικές προβλέψεις βεβαίως τόσο συγκεκριμένες, αλλά προβλέπεται ότι αν το σενάριο είναι το καλύτερο δυνατό, δηλαδή ο πόλεμος θα σταματήσει και κάποια μορφής λύση θα βρεθεί τις επόμενες εβδομάδες, ακόμη και έτσι θα έχετε μια εκτείναξη του πληθωρισμού παγκοσμίως σε επίπεδα που αν τα κρίνει κανείς όντως σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ υψηλά, δηλαδή άνω του 4%.
Κύριε Χατζη Εμμανουήλ, τι σημαίνει αυτό όμως για την Ελλάδα? Η Ελλάδα ήδη 2 χρόνια και παλεύει και ο πολίτης αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας, το οποίο είναι μείζον. Σήμερα κυκλοφορεί...
Επιτρέψτε μου σε αυτό.
Παρακαλώ.
Όντως δοκιμάζεται ο Έλληνας πολίτης από την ακρίβεια με έναν τρόπο πολύ έντονο. Όμως το να λέτε ότι είναι τα τελευταία 2 χρόνια, όχι, είναι τα 2 προηγούμενα χρόνια. Είναι τα 2 χρόνια μετά την πανδημία και με την έκρηξη του...
Δεν είναι τα 2 τελευταία, είναι παραπάνω. Ναι. Είναι...
Τα 2 τελευταία, ο ρυθμός του πληθωρισμού είναι ανεκτός, δηλαδή το 24 και το 25.
Θυμάμαι προεκλογικά, στη δεύτερη προεκλογική περίοδο, τον Πρωθυπουργό να μιλάει ξανά για εισαγόμενο πληθωρισμό, μετά να αναγνωρίζει ότι ναι, εδώ έχουμε ένα θέμα. Σημασία έχει, φτάσαμε ως εδώ.
Να το δούμε ως εξής. Τις περισσότερες φορές ο πληθωρισμός είναι ζήτημα δημόσιας πολιτικής, είναι ζήτημα νομισματικής πολιτικής. Υπάρχουν πολιτικές οι οποίες τον ενισχύουν επειδή πέφτει χρήμα στην αγορά με υψηλότερο ρυθμό από ότι αναπτύσσεται η οικονομία. Εδώ όμως είχατε μια σειρά από όντως εξωγενή σοκ. Είχατε δηλαδή την πανδημία η οποία συγκράτησε την κατανάλωση.
Είχαμε την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο στην Ουκρανία κλπ.
Ακριβώς. Είχατε δηλαδή συνεχείς κρίσεις, όχι πλέον από την πλευρά της ζήτησης. Έπεσε πολύ χρήμα στην αγορά και είναι υψηλή η ζήτηση. Έχετε μεγάλη πίεση στην αγορά από την πλευρά της προσφοράς.
Τώρα.
Έγιναν ακριβότερες οι πρώτες ύλες. Έγινε ακριβότερη ενέργεια. Υπήρξαν μεγάλες διαταραχές στην αλυσίδα. Ήρθε να δέσει αυτό με μια πολιτική που ακολουθήθηκε την περίοδο της πανδημίας, πανευρωπαϊκός, που ήταν να συγκρατηθεί το εισόδημα των πολιτών σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Και αυτό σωστά έγινε εκείνη την εποχή, γιατί δεν μπορούσε να προβλέψει μετά θα έρθουν άλλες 3 κρίσεις, η μία μετά την άλλη, πόλεμος, δασμοί Τραμπ, πόλεμος στον κόλπο. Αυτό ήταν εντελώς μη αναμενόμενο.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Αυτό άφησε πίσω του πολύ ρευστότητα που μετά μας χτύπησε ως πληθωρισμός όταν σε συνδυασμό με τις επόμενες κρίσεις οι συνθήκες αντί να εξομαλυνθούν παρέμειναν
δηλώσεις
αυτά.
Μια και λέμε για την ακρίβεια που προφανώς σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι εισαγόμενη και για άλλα κομμάτια της ακρίβειας που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την Ελλάδα και με την Ευρώπη. Το στεγαστικό είναι ένα άλλο από αυτά τα θέματα. Και μιλώντας με ανθρώπους που ζουν σε άλλες μεγάλες πόλεις του κόσμου, από την Ευρώπη μέχρι και την Αμερική, αυτό που υπάρχει ως κοινή τάση πια είναι ότι το κόστος ζωής στις μεγάλες πρωτεύουσες είναι όλο και μεγαλύτερο και η τάση είναι πολλοίς κόσμος πια να μένει στα περίχωρα μιας πρωτεύουσας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα ενίκια. Σε σχέση με, με το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο, τη Νέα Υόρκη, προφανώς εμείς είμαστε ακόμα χαμηλά. Θεωρείτε ότι μπορεί και η Αθήνα πια να μπει?
Τι σε... εννοείς χαμηλά, συγγνώμη.
Δεν είναι το ίδιο ενίκιο στο Παρίσι και στο Λονδίνο.
Η σημερινή έρευνα, είδες τι δείχνει. Λοιπόν, έχουμε τη σημερινή έρευνα του ΚΕΦΗΜ που δείχνει πως τα ενίκια στην Ελλάδα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από την Ευρώπη.
Ναι, και ότι εγώ λέω για το ύψος του ενικίου. Δηλαδή στο Παρίσι ύψος, δεν μπορείς να μείνει στο κέντρο του Παρισιού.
Για το ύψος μιλάμε. Το 70% του εισοδήματος.
Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μήπως και στην Αθήνα πια θα γίνει τάση αυτό ο κόσμος να μένει έξω από το κέντρο, γιατί πια θα είναι πάρα πολύ ακριβό το ενίκιο στο κέντρο?
Και αυτό που λέτε, επίσης επειδή πλέον υπάρχουν δυνατότητες σε πολλά επαγγέλματα εργασίας από απόσταση που επιτρέπουν να αποσυμφορηθούν οι πόλεις. Γι' αυτό που λέει η κυρία Βαλταρατζή, θα μου επιτρέψετε να μην συμφωνήσω.
Δεν το λέω εγώ.
Δεν είναι, ναι. Όποιος το λέει, το ΚΕΦΗΜ.
Βγαίνει με στοιχεία της Eurostat.
Επιτρέψτε μου. Ναι, αλλά δεν αφορά όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού. Προσέξτε το λίγο αυτό. Και θυμηθείτε ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, στο οποίο προφανώς δεν φαίνεται αυτή η επίδραση. Άρα μιλάτε για συγκεκριμένα αστικά νοικοκυριά. Δεν υποβαθμίζω το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα και διεθνώς. Δηλαδή σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουμε ανάλογο πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξαγγείλει μέτρα. Αλλά προσέξτε τώρα το πρόβλημα εδώ. Έχουμε φύγει βέβαια από τον πόλεμο. Μιλάμε για κάτι που δεν εξαρτάται από τις πολεμικές αντιπαραθέσεις.
Προφανώς, ναι. Αλλά είναι μια πραγματικότητα και αυτή, έτσι, που οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε.
Αλλά έχετε περιορισμένο αριθμό νέων κατοικιών, θέλει χρόνο για να χτιστούν, αλλά με πολύ αυξημένο κόστος πλέον. Mm-hmm. Πολύ αυξημένο κόστος, διότι αφού ξεπεράσαμε την κρίση, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και τα κόστη των υλικών, για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως, της παγκόσμιας αστάθειας, ακρίβειας των δομικών υλικών κτλ. Αλλά έχετε και μια έκρηξη του κόστους εργασίας που οφείλεται στο ότι πλέον ο κόσμος δεν είναι στην ανεργία και δεν ψάχνει δουλειά στο ελάχιστο επίπεδο. Και αυτό μπορεί στατιστικά να μην φαίνεται. Αν δείτε τη Ελστάτ, τη στατιστική για το κόστος κατασκευής, θα δείτε ότι μεγάλη πίεση φαίνεται να έχει ασκηθεί στα υλικά και όχι στην εργασία. Αυτό όμως οφείλεται στο ότι η εργασία, το ξέρουμε όλοι και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι σε μεγάλο βαθμό άτυπη στην οικοδομή. Δηλαδή μπορεί να δηλώνεται το μίνιμουμ για να μπει το ένσημο, αλλά υπάρχει και ένα κρυφό κόστος. Άρα δεν είναι αλήθεια ότι μόνο τα υλικά έχουν αυξηθεί. Άρα έχουμε τι? Έχουμε μια συμπίεση στην προσφορά κατοικιών, πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει μεγάλο κατασκευαστικό ενδιαφέρον όχι μόνο για κατοικίες αλλά και σε άλλους τομείς, εξοχικές, ξενοδοχεία κτλ. Έχετε επίσης το ζήτημα ότι ορισμένες πολιτικές, οι οποίες είναι σίγουρα θετικές και βοηθούν τον πολίτη, από την άλλη πλευρά αυξάνουν την ζήτηση και δημιουργούν ισχυρότερη πίεση.
Ναι.
Ας πούμε, να σας φέρω ένα μόνο παράδειγμα. Όταν αποφασίζει η κυβέρνηση να βοηθήσει οι οικογένειες που προφανώς χρειάζονται βοήθεια και βγάζει ένα πρόγραμμα σαν το σπίτι μου, σπίτι μου 2. Αυτό ναι, βέβαια έχει ένα πάρα πολύ καταπραγητικό αποτέλεσμα για αυτές τις οικογένειες.
Ναι.
Από την άλλη πλευρά όμως αυξάνει τη ζήτηση και με τον τρόπο αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στις τιμές. Οι τιμές αυξάνουν, δεν μειώνονται με αυτόν τον τρόπο. Και συνεπώς σε κάποιο βαθμό ακυρώνουν την πολιτική. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
Βεβαίως, απολύτως.
Υπάρχουν δευτερογενή αποτελέσματα και τα δευτερογενή αποτελέσματα δημιουργούν πρόβλημα στο πρώτο.
Μάλιστα.
Ακούστε, σωστό, για να μην παρικρηγορώ. Το πρόβλημα της στέγης είναι τρομακτικά σοβαρό. Πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να αντιμετωπιστεί, κατά την άποψή μου, με περισσότερα κάποια.
Ακίνητα που να πέσουν στην αγορά.
Ακίνητα, διαμερίσματα.
Και πρέπει να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, γιατί.
Ναι, ναι, απλώς αυτό για να κλείσω. Θυμηθείτε επίσης ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα νοικοκυριά με ένα μόνο μέλος πλέον. Έτσι.
Και αυτό είναι. Αυτό
είναι μια τεράστια αύξηση στον αριθμό των νοικοκυριών.
Σωστά.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζημανουήλ. Γεια χαρά.
Είστε καλά, καλημέρα.
Γεια σας.
Ο καθηγητής, ο κύριος Χατζημανουήλ από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, και βιαζόμαστε να κλείσουμε γιατί, όπως σας είπαμε, μία η ώρα ξεκινάει η στάση εργασίας των τεχνικών της ΕΡΤ.
Μέχρι τις 4.
Διαρκεί έως τις 4, που σημαίνει κανονική ροή του προγράμματος μετά τις 4. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Γεια σας.
Αύριο εδώ, καλό μεσημέρι.
Γεια.
Ανέμισες για μια στιγμή το πολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι. Ματιέρες παγενά του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοπίζια να τριχιάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Του Ταύρου ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουφένια τότε σάπισε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο πορεία προς το βορειά, τράβα μπροστά ξοπίσω εμείς και εμείς εμένει. Κάτω απ' τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φυτρώναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σ' έφεραν κατσιμπελές στην πόλια. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στο τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω, γύσια ένα τρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό. Κοπέλες απ' το δίστομο φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κορδόβα ταξίδι, μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νύχτα. Βάλτο ανάστροφη θέλει δίχως κανένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε λήφθηκη σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην ερημίνα ένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα 7 σκυλιά.